صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين رحمة توفيق بلان بغن 94 درس كي تبكيلدك سيرتنين 94 درس كي إن شاء الله. أولا بر ينجلك لر حقدا بروس لر بلان بوهم كرموك جيدم اتكن هفتة وكيشة biroz boshqa shtatlarga chiqqan edik dam olish maqsadida va o'zimiz o'zga boshqa birodarlarga bir nasihat, eslatma, da'vat qilish maqsadida AQShning boshqa shtatlariga borgan edik. U yerdagi musulmon birodarlarni ko'rdik, ziyorat qildik, alhamdulillah. Yaxshi taassurotlar qolib ketdi bizda va ularda ham. Ularning salomini sizlarga yetkazish menga bir nima edi, yetkazyapman. Ular barchalari salom aytib yuborishdi birodarlardan. Birodarlardan salom sizlarga. Keyin aytishdiki, mashallah, sizlarda juda ham yaxshi, endi bizda bo'layotgan voqealar ular biladilar, eshitar ekanlar ko'pchiligi. Har haftalik dars bo'lar ekan dedik. Ha, alhamdulillah, bu qanchalik ne'mat deyaptilar birodarlarni har hafta ko'rib, bir jamoatda bo'lib, biror narsa eshitib olib ketish juda ham katta ne'mat. Bizlar deyaptilar, shunaqa joylarda yashaymiz, ba'zilari hafta emas, bir oylar davomida ayollarni, bolalarni bir olib boradigan joyimiz yo'q. Qo'shnilarimiz to'g'ri musulmon bo'lsa ham boshqa millatliklar, ba'zilari tili, urfi to'g'ri kelmaydi. O'zimizni birodarlarimizni uchrashish uchun ancha vaqtlar kerak bo'ladi. Unaqa darslar yo'q bizda. Nyu-Yorkda juda ham bir mashallah ko'p da'vatlar, nimalar bo'lar ekan. Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham dedim. Alhamdulillah. Shunaqa. Endi shu ne'matlarni qadriga yetinglar deb ham yubordilar. Birinchi navbatda menga, sizlarga ham. Bu shunchaki bir o'zi bo'lgani yo'q, Alloh taoloning bir madadi bo'ldi sizu bizlarga. Bo'layapti alhamdulillah. Qadriga yetishimiz kerak barchamiz shu narsalarni va uni ustiga ishlashimiz kerak. Davomiy qilish kerak, buni ko'proq qilish kerak. Va boshqa birodar singillar ham qilish kerak, haftada 2 marta bo'lsin, ko'p musobaqalar bo'lsin, zo'r bo'ladi inshaalloh. Shuni aytdilar. Xullas, nima demoqchiman? Birodarlar, musulmonlar, opa singillar, ana shu ne'matlarni qadriga yetaylik ekan. Boshqa joylarda bu narsalarga juda ham bir insonlar muhtoj. O'zini tilini, o'zini urfini, o'zini dinini o'z millatidan eshitishi juda ham bir qiyinroq ekan. Shuni o'z ko'zim bilan ko'rib nima bo'lib keldim, o'zimizga uncha ma'lum emas, lekin alhamdulillah dedim. Yaxshi. Yana har xil nimalar, musobaqalar qildik. Shu musobaqalarni siz ham biz ham bir qilishga harakat qilaylik. Bir kishi tashkiliy ishlarni qilsa, mana tog'larga chiqib, qorlarda, boshqa joylarda bir maza qilib kelish sharoit bo'lsa, qilish kerak ekan. Yilda bir marta bo'lsa ham shuni bir tashkil qilish kerak. Bir kishi olsa agar yaxshi bo'lardi inshaalloh. Bo'yniga. Ya'ni xullas, shunday bir yaxshi taassurotlar bilan keldik alhamdulillah. Endi yana siyratga qaytamiz. O'tgan dars Umratul Qado haqida gapirgan edik. Umratul Qado nima degani bu? Qazo umrasi. Mana aytdimki, nima uchun qazo umrasi deb nomlandi shu qazo umrasi? Sabab ikkita sabab bor ekan. Yo Hudaybiya umrasining qazosi bo'lgani uchun. Hudaybiya umrasi esizdimi? Umra qilish maqsadida chiqdilarda u zotni to'xtatdilar sahobalar bilan. Qazo bo'ldi shu sabab, yo Hudaybiyada kelishilgan sulh taqozosiga ko'ra bo'lgani uchundir deyaptilar. Shu yerda sulhda kelgusir umrni qilamiz deb qo'ygan edilar. demak o'sha umra bo'lmadi qazosini qilish maqsadida umratul qazo deb nomlangan ekan. Muhaqqiqlar mazkur ikkinchi sababni to'g'riroq sanaganlar deyaptilar Zodul Ma'od kitobida va Fathul Boriyda. Bu umra 4 ta nom bilan nomlangan ekan. Birinchisi qazo, ikkinchisi qaziya, qaziya, qasos va sulh umrasi deb kitoblarda kelgan ekan. Nomlari aralash kelsa hayratda qolmanglar. Yo'lga chiqqanlarning soni nechta edi umraga? Umratul qazo 2000 ta. Qurashliklar ular kelishini bilib nima qilishdi? Yo, birinchidan to'g'ri borishdi, keyin chiqishdi. Necha kunga chiqishdi? 3 kun. 3 kun mobaynida nimalar bo'ldi? Birinchisi mishmish tarqaldi. Yomon mishmish tarqaldi, esizdami? Sahobiylar haqida. Yasarablar kasallari keldi bular. Deganda keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Ramil qilinglar. Rahmat, ittibo qilinglar deb ko'rsatdilar. Shu sunnat bo'lib qoldi. Hajga borganlar birinchi 3 ta tavof qilayotganda yugurishni ko'rsatgandek qiladilar. Hozir yugurib ham bo'lmaydi-yu, lekin shunday qilsa sunnatga muvofiq bo'lar ekan. Makkadagi nikoh esizdami? Kimga uylandilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Maymuna radhiyallohu anha. Maymuna degan ismning mazmuni nima? Xayrli, barakali degan mazmun. Mashalloh. Keyin nima bo'ldi shu yerda? Aqd bo'ldi, nikoh bo'ldi. Nikohni kim o'qidi? Abbos radhiyallohu anhu. Keyin chiqib ketayotganlarida nimadir bo'ldi shu yerda, esizdami? Birinchisi ziyofat qilishlari kerak edi, valima. Valimaga nima qildilar? Qurayshni taklif qildilar. Ular nima dedi? Yo'q, chiqib ket, ovqatinga muhtoj emasmiz dedi, chiqib ket dedi. Shu yerdan ancha ibratlar oldik. Keyin yo'lga ketayotganlarida orqalaridan bir qizcha chopib chiqdi. Esizdami? Qizlari. O'sha qiz kimga qolib ketdi? Sahobalar ichidan. Ja'far radhiyallohu anhu. Nima uchun? Mening ayolim u qizchaning xolasi bo'lgani uchun. Al-xolatu bi manzilati dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu fiqhiy qoidaga kirib ketdi shu hadis. Xola onaning manzilida dedilar. Shuning uchun qolib ketdi Ja'far radhiyallohu anhu. Inshaalloh siyratni davom ettiramiz. Men o'tgan darsda aytgan edimki, umratul qado sabab ko'p yaxshiliklar bo'ladi. Shu yaxshiliklarning birinchisi Quraysh bahodirlaridan bir nechtasining musulmon bo'lishi. Ana shu umra sabab eng dolzarb sahobiylar, keyinchalik sahobiy bo'ladigan kishilarning islomi haqida gapirib o'tamiz inshaalloh. Bu hijratning 7-chi yili mazkur sulh voqeasidan keyin deb keltiradilar muarrixlar. Quraysh ahliga umratul qazoning psixologik ta'siri haqiqatan ta'sir yetgan edi, esizdami? Ular bilishardiki bu bo'ldi, demak g'alabaga yaqin keldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam deyarli g'alaba qildi degani. Faqat ya'ni fizik jismonan emas, holib keladi, yaqin keldi. Shuni psixologik ta'sir qildi ularga qattiq. Ana endi shu islomni qabul qilganlaridan birinchisi Amr ibn al-As radhiyallohu anhu. U kishi sallallohu alayhi vasallamning g'olib bo'lib Makkani fath qilishlarini sezardi. Hatto Xandaq g'azotidan so'ng buni qalbidan bilardi. O'zlari aytib beryaptilar, rivoyatlarda kelgan. Man deganlar o'sha Xandaq g'azoti esizdami? Yana ikkinchi nomi bor edi-yu. Ikkinchi nomi. Yo'q, Tirej Xandaq. Ikkinchi nomi. Ahzob. Ahzob. Ahzob g'azotidan so'ng deyaptilar, bildimki bu kishi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'ladi. U bizlar hozir vag'ar-vug'ur qilib yuribmiz, lekin bu ana g'olib bo'ladi, qalbimga o'shandan kiruvdi deyaptilar rivoyatlarida. Agarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'lsalar, uning ahvoli ne kechishini ham o'ylab, unga ergashadigan kishilarning yoniga borib, o'zining fikrini ular bilan bo'lishdi. Endi bu Makkada o'zi o'ylayapti. Bu aslida Amr ibn al-As siyosatshunos, politik, Makkaning politiki, esingizdami? Nima sabab shunday deyapmiz? Tarixda bir voqea bo'lgan edi. Ha, rahmat. Quraysh o'sha kishini tanlab Najjoshiga yuborgan edi. Nima uchun yuborgan edi? Ha, sahobalar birinchi hijrat qilgan edilar u Makkadan Habashistonga. O'sha paytda olib kelish uchun Amr ibn al-Asni yuborgan edi. Amr ibn al-As Najjoshi bilan aloqasi bor edi. Diplomat, qandaydir politik inson. O'zi o'ylashlaridan, fikr qilishlaridan ko'rasiz. Oldini o'ylayapti, hayotini o'ylayapti. Qayerga qochib ketay deyapti, qaysi pasportni olay deyapti. Qaysi Yevropa davlatlari mani oladi deyapti. Oldindan siyosiy qochqinlik nimasini olyapti, ko'ryapti. Keldi, o'zini ergashadigan ashoblarning yoniga keldi-da, nima deb o'ylaysizlar dedi. Bizlar Makkada yashashimizdan ko'ra Habashistonda Najjoshining qo'l ostida yashashimiz xatarsizroq emasmi? Dedi. Xavfsizroq emasmi dedi-da endi. Ular nima uchun deganda, agar Muhammad deyapti sallallohu alayhi vasallam g'olib bo'lsa, yaqin kunlarda, yaqin yillarda g'olib bo'ladi, aniq. Politiku biladi u. Ish nimaga ketayotganini. Aniq. Muhammadning qo'l ostida turishimiz juda xatarli. Xavfli. Bu yerda tura olmaymiz. Shuning uchun Najjoshining qo'l ostida turaylik. Mayli u o'zini dini masalan nasroniy bo'lsin, nima bo'lsin, o'sha yerda hahu deb yuramizda, lekin politichki ubeyish olamiz, hayotimiz yo'lini saqlaymiz, dedi. Ular aytishdiki, qaydi shunday deb o'ylayotgan bo'lsan, sen politiksan, siyosat donsan, mayli dedi. Hamma bo'xchiliqchilari nima qilib, lundalab borishdi. Oson emas endi hijrat qilish. Xavf shu darajada. Va Makkadan tuyalarning eng yaxshi qimmatbaho terilarini oldi, hadiyalar oldida Najjoshining oldiga bordi. Borishdi bir to'da bo'lib. Ana endi kameramizni biroz ortga Haybar jangidan oldinroqqa suramiz. Endi bular tarixlar har xil kelgan dedimmi boshida? O'sha paytda endi ular kelishdi. Amr ibn al-As kelishdi odamlari bilan Najjoshining qasriga kirib kelyapti. O'sha paytda Ja'far radhiyallohu ham o'sha yerda edi hali. Haybardan oldin bo'lyapti bu voqea. Va Habashistonning o'sha qasrida u tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam maktub yuboryaptilar. Amr ibn Umayya ad-Domriyni maktub bilan yuboryaptilar. Esingizdami bu maktub? O'tgan edik darsda. Maqsad islomga da'vat qilish va Ja'far radhiyallohu anhu qaytib Madinaga amr qilyaptilar kelishga o'sha ashoblari bilan. Shu yerda Amr ibn al-As kelib qoldi. Qarayapti manzarani. Amr ibn Umayya, ikkita Amrda endi Amr ibn al-As bilan Amr ibn Umayyalar. U Amrni ko'ryapti, keldi. Bu Amr o'ylayapti allaqachon. O'ylayapti oldini. Deyaptiki, Najjoshiga borib endi o'rtoq aloqasi bor, podshoh bilan aloqasi bor. Oldiga borib so'rayaptiki, deyapti. Ey imperator deyapti, shoh, podshoh, ruxsat bersangiz deyapti, ana shu Amr ibn Umayyani qatl qilsam. Endi bu kofir deb o'ylayapti, hali bilmaydi buni, Najjoshini. Qatl qilsam, maqsad Qurayshga qandaydir yengillik kiritgan bo'laman, mabodo Qurayshga qochib ketsam, masalan deylik, Quraysh g'alaba qozonsa Muhammad ustidan, shu taraflarni o'ylayapti-da, magar g'alaba qozonsa agar qaytib borishim kerak-ku Qurayshga. Shuni oldini olib qaysidir bir pagon olishim kerak-da, biror narsa qilishim kerak. Hissamni qo'shishim kerak. Shuning uchun Amr ibn Umayyani o'ldirsam Quraysh xursand bo'ladi. Chunki u dushman, dushmanimning tomonidan kelgan elchi edi. Shunday qilishga ruxsat bering deb Najjoshidan so'radi. Shunda Najjoshi juda g'azablandi. Va Amr ibn Osning oldiga tushib, uning o'z qo'llarini olib, uning burniga ishqalab tashadi. Endi bu ularning urfida uning qanchalik pastkashligini bildirish bo'lganda. Har xil urflarda har xil narsalar bor, ba'zi tufuradi, nima qiladi? Shu qo'li bilan burniga ishqaladi. Va g'azablanib ketdi. Qizirib ketdi. Amr aytayaptilar, vallohi deyaptilar, o'sha payt shu qo'rqqanimdan yer yorilsa-yu kirib ketsam, shu xavf qildim, hayo qildim, qo'rqib ketdim va egildim deyaptilar. Endi sajdaga o'xshab egildim, bir qoshiq qonimdan keching degan gaplar bor-ku podshohga. Uzr so'rayman deb shu egilib turdim. Ular egilar edi podshohlariga. Egildim deyaptilar. So'ng Najjoshiy Amr ibn Osga qarab hayratda qolib so'radi. Sen mendan Nomus al-Akbardan keladigan vahiy sohibining elchisini o'ldirishni so'radingmi? Ey Amr, voy haq dedi. Tafakkur qiling. Nomus al-Akbar Jibril alayhissalom xuddi Musa alayhissalomga, Iso alayhissalomga tushar edi. Shu nomus tushadigan zotning va sohibi, vahiy sohibining elchisini o'ldirishni mendan so'rayapsanmi? Dedida endi unga da'vat qilyapti. Najjoshiy undan ushlab olib da'vat qildi. Voy haq, voy bo'lsin senga, voy bo'lsin ey Amr, menga quloq tut va menga bu ishda itoat qil. Bu kishi, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashgin. Allohga qasamki, bu inson haq yo'ldadir. Shak shubha yo'qki, bu inson o'z dushmanlari ustidan g'alaba qozonadi. Xuddi Musa alayhisalom Fir'avn ustidan g'alaba qozonganidek, dedi. Subhanalloh. Ne ajab, u shok qoldi. Amr ibn Os hayratda qoldi. Aslida Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qochib, u kishining da'vatidan qochib, rihlat qilib, hijrat qilib, asylum olib Habashistonga kelsa-yu, birgina o'sha Habashiston podshohi bilan aloqasi bor. O'shandan panoh so'rasa-yu va o'sha podshoh imperator hamma narsani qoldirib, "Yo'q" deyapti, "Sen o'sha Muhammadga ergashing kerak" deyapti. Ajib bu da'vat, ajib da'vat. Shuncha narsadan qochib kelib, buni qo'l ostiga tursam turaman desa, bilsaki bu islomni qabul qilgan allaqachon, bu buni da'vat qilyapti. Amr o'shandan deyaptiki, "Vallohi, Allohga qasamki, o'sha paytgacha qulog'imga ana shu da'vatlar kirmagan ekan." Najjoshiy da'vat qilganidan so'ng o'sha yerning o'zida qalbiga kirib ketdi islom deyapti. O'sha yerning o'zida. Va aytdimki imperatorga qarab, "Ey podshoh, mening islomimni qabul qilasizmi? Men sizga bay'at beraman. Islomni qabul qilaman." Deb ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh deb iymon keltirdim deyapti. Ana endi bu tarixda, tarix davomida bu voqeani muarrixlar aytadilarki, bir martagina tarix, islom tarixida bir martagina bo'lgan tarixiy voqea. Nima uchun? Najjoshiy tobein, tobein bo'lib turib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobiyiga da'vat qilib, uni islomini o'z qo'lida qabul qilgan voqea. Tafakkur qilyapsizlarmi? Najjoshiy Rasul sollallohu alayhi vasallamni ko'rmagan. Tobein, tobeinlarning darajasi bor. Ba'zilari hayotlik davrida ko'rmagan. Buxoriyda kelgan hadisda ham bor, Umar radhiyallohu anhu haqida, u onasini hurmat qiladigan yamanlik, esingizdami? Yo'q, tobein, lekin hayotda ko'rmagan. Tobeinlar bor, u zot sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan so'ng tobein bo'lgan. Bu muhodir deyishadi, adashmasam, hayotdalik bo'lgan paytida tobein sahobiyni, ya'ni keyinchalik sahobiy bo'ladigan kishini da'vat qilib islomiga sabab bo'ldi. Tarixda bir marta bo'lib o'tgan voqea. Bo'lmagan bunaqa voqea. Bilib olsangiz yaxshi inshaalloh. Testlarda kelishi ham mumkin. Bu qiziq ish bo'ldi-da bu. Subhanalloh. Ana endi kameramizni boshqa tomon buramiz. Endi bu nima qildi? Islomni qabul qildi-da hali yashirin. Ikkovlari o'rtasida bo'layotgan dialogda bu. Uni ham ma'lum masoli izhor qilmagan Najjoshiy Amr ibn Hosam izhor qilmagan islomini. Ortadan kelgan endi kishilar bor edi Makka'dan. Shuncha yo'ldan keldi ular. Amr ibn Os bilan. Esingizdami? Politsiyski uyishi bo'lib. Endi bu o'ylayapti. Amr. Shuncha kishi bilan keldim. U mani deb kelishdi bular. Hozir men bularga islomni da'vo qilsam, aytsam, o'ldirishi mumkin mana bular. Shuning uchun sir tutaman dedi. Qaytib borib Makka'ga hijrat qilaman. U yog'i nima bo'lsa bo'ldi endi dedi. Rasulullohning oldiga borishim kerak. Lekin Makka'dan borishim kerak. Deb Makka tomon boryapti. O'zi. Tanho boryapti. Endi katta ko'chada, endi o'sha katta karvon o'tadigan ko'chada borayotganida u kishi aytyaptilar, ikkita rivoyat ikki tomondan kelgan. Amr ibn Os kelyaptilar, bu sahih sanadlar bilan kelyapti rivoyat. Hozir kameramizni bu yerda pauza qilib turamiz. U tomondan ikkita kishi bu tomonga qarab kelyapti. Kameramizni o'sha tomon buramiz. Ular Xolid ibn Valid va Usmon ibn Talha radhiyallohu anhumolar. Hali islomni qabul qilmagan Xolid ibn Valid, bilasizlar-a, Sayfulloh, Allohning qilichi. U tarixda nomlari qolib ketgan sahobiy. Islomni qabul qilganlari yo'q va Usmon ibn Talha, u Ka'ba eshigining kalitining sohibi. Subhanalloh. Bu bir ajib, bir mo'jiza, Alloh taolaning hikmati bu, qarang. Uchta eng oliy liderlar Makkaning eng ashaddiy, endi o'ng qo'llari deylik, liderlarini Alloh taolo bir o'zining qadari bilan uchrashtiryapti. Bu Habashistondan kelyapti Amr ibn Os. Ular Makkadan Madinaga hijrat qilyapti. Endi Xolid ibn Validning qissalaridan eshitasizlar inshaalloh. U kishi rivoyat qilyapti. U kishi aytyaptilarki, "Man qalbimdan sezardim, hatto Uhud jangida deyaptilar. Uhud jangidan boshlab Handaq qolgan barcha janglardan sezardimki, shu insonga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nimadir yordam beryapti degan qalbimda sezardim shu narsani va bilardim" deyapti. O'zimga o'zim o'yladim, xub tafakkur qildim. Dedim, "Men islomni qabul qilishim kerak menimcha. Bu borishda qayoqqacha boramiz?" dedimda Akrima ibn Abi Jahlning oldiga bordim deyaptilar. Akrima Abu Jahlning o'g'li. Endi ular ikkovlari o'g'lon, ya'ni birodar katta bo'lgan ikkovlari. Xolid ibn Validning otalari bilan Akrimaning otalari ham o'rtoq bo'lgan. Esingizdami otalari? Xolid ibn Validning otalari haqida oyat nozil bo'ldi. Shoir, u kishi ham diplomat, avtoritet edilar. Quraysh keldida aytdiki, "Bizga aytkin, bu Qur'on nima? Bu mo'jizami haqiqatdan, sehrmi, bu jodumi nima?" deganda, "Beringlar, men bir kecha o'ylab chiqay, keyin sizlarga aytaman." dedida, o'yladi, oxir dediki, "Bu nima dedi esingizdami? Shoir dedi. Shoirning she'ri dedi. She'rga o'xshaydi dedi. Xullas, Alloh taolo oyat nozil qildi o'shanga. Valid ibn Mughira, ha. Shu oyat nozil qildi, uni la'natladi, xullas peshonasidan burishtirdi, tirishtirdi, o'yladi. Har nima qalbida nima kechgan bo'lsa, shuni Alloh taolo oyat nozil qilib berdi suraga. Ha. Shuning uchun Xolid ibn Valid Ikrimani oldiga bordilar. Ikrima Abu Jahlning farzandi. Ikrimaga aytyaptilarki, "Ey Ikrima, qachongacha yuraman bunday qilib?" Ikrima hayrat, "Nima demoqchisan?" desa, "Men islomni qabul qilmoqchiman" dedi Xolid ibn Valid. Shunda Ikrima hayratda qoldi. "Ey" dedi, "agar san qabul qilsang, Xolid endi armiyaning generali deylik. Quraysh armiyasining generali, o'shalar qoldi. Kattalar o'ldi hammasi, hech kim qolmadi. Xolid ibn Validdek o'ng qul, masalan, qabul qilsa nima qoldi bizga?" dedida jahli chiqib, dovushi balandlab ketdi. Ikrima bilan Xolid ibn Valid janjallashib qoldilar, go'yonki. U Ikrima kofir ola. Janjallashib qoldilarda vag'ar-vug'ur bo'lib, ovoz ko'tarilib, qo'shinlar kelishni boshladi. Qo'shinlar kelishni boshladi dedi, "Nima gap, nima tinchlikmi?" desa, Ikrima aytib yubordi. "Xolid dedi, islomni qabul qilmoqchi deganini bilaman" deyapti. Endi Ikrima ham rivoyat qilgan keyinchalik. Xolid ham endi o'zlari kelgan. Shu yerdan boshlandi deyaptilar. Barcha Quraysh keldi. Bir kishi rivoyatda kelgan, ismini ham aytilgan, qilichini yalang'ochlab kelgan. Qilich bilan kelgan, yalang'ochlab. Xolid islomni qabul qilaman degan so'zni eshitib, qilichi bilan yalang'ochlab kelgan. Degani bu qatl degani. Hozir Xolidni o'ldiramiz deganida bu. Shuni ko'rib Ikrima aytayaptilar, "Men bu darajaga borishini bilmasdim. Men bu o'rtog'im shunchaki bir vag'ur janjal bo'lib, ovozim chiqib ketdi. Men bu darajaga borishini bilmasdim-da, o'sha vaziyatdan chiqib ketish uchun barchalarini o'zimning uyimdan chiqarishga harakat qildim" deyaptilar. Agar shunday qoldirsa, qatl bo'lardi Xolid. Chiqardim-da aytdimki, "Men o'zim Xolid bilan gaplashaman" dedim. Xolidning fikrini so'rasam, u qat'iyat bilan aytyaptiki, islomni qabul qilaman. Men Rasulullohning oldiga boraman deb turibdi. Birodarligim, o'rtoqligimni tutib, uni yashirin chiqib ketishga nasihat qildim. Bu chiqishing kelishingda o'lim senga. Chiqib ketishingga nasihat qildim, chiqib ketishga yordam berdim deyaptilar. Endi Xolid ibn Valid o'z buqchalarini olib, narsalarini olib, kechqurun chiqib ketganlar yo'lga. Yo'lga rivoyatda aytayaptilarki, yo'lga chiqishdan oldin yana bir kishini o'zim bilan olmoqchiman safarda. O'zimning birodarlarimdan bo'lgan Usmon ibn Talxani oldiga bordim. Usmon ibn Talxa, u kishi ham avtoritet. Ka'baning eshigining kaliti uning qo'lida. U siyosat kishilarda, siyosatda turadigan top kishilar endi. Kichkina kishilar emas, shunchaki bir qurayshlik emas. U kishini oldiga bordim, uning qalbida ham shunaqa nima bor? Islomga talpinish bor. Ikkovimiz kelishdik, chiqib ketyapmiz. Ketishimizda yo'lda, endi ancha yo'lda qarasak, u tomondan Amr ibn Os bo'g'chiroqchilar bilan Makkaga tomon kelyapti. Bo'yinagi rivoyat pauza qilib qo'ygan edik-ku, bu yerdan boshladik. Endi ikkovlari jam bo'lyapti. Rivoyat o'sha yerdan boshlanadi. Uchovlon bo'lib, uchovlon dedilarki, endi bu ko'rdi Amrni kelyapti. Ha, Amr nima gap, tinchlikmi desa, "Ey, men niyat qildim Madinaga boraman." deb islomini qisman endi ko'rsatyapti, zohir qilmoqchi. Sizlarda nima gap? Nima bu boshlag'ichlar chiqib ketyapsizlar desa, o'zlar ular ham Xolid ham aytayaptiki, "Ila mata? Qachongacha?" Ko'rib, bilib turibmiz, mo'jizalarni ko'ryapmiz, qachongacha bunday qilib yuramiz? Istabanal amr degan, ya'ni ish ma'lum bo'ldi. Ochiq oydin bo'ldi, bu g'alaba degani. Rasululloh yutadilar. Bizlar bunday qilib yurishimiz, o'zimizni o'zimiz bir yolg'on chiqilib yurishimiz, ketdik islomni qabul qilamiz deb chiqib ketyapmiz deganda Amram dediki, "Men ham shu maqsadda ketdik" deb uchovlon Madina tomon kirib boryaptilar endi. Safar qilyaptilar, subhanalloh. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelishganda u zot uzoqdan ko'ryaptilar. Zehnlarini aytgan edim-u darslarda. Doim rivoyatlarda qarasangiz uzoqdan ko'radilar-da aytardilar. O inna degan batahqiq Makka bizga o'zining jigar poralarini, ya'ni asl zodalarini taqdim etdi deyaptilar. Tuhfa qildi. Makka bizga 3 ta o'zining asl zodalarini, jigar poralarini shunday tuhfa qildi, taqdim qildi deyaptilar. Hali sahobalar bilmaydilar kimlar ular. Yaqinlashib kelganda qarasalar Xolid ibn Valid, Amr ibn al-As, Usmon ibn Talha radhiyallohu anhu. Avval Xolid ibn Valid islomni qabul qildi. Shahodat berdi, bay'at berdi. So'ngra Amr ibn al-As qo'l uzatib bay'at berayotganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'llarini uzatganlarida o'z qo'lini orqaga tortdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayratda qoldilar. "Ma hada?" dedi. "Bu nima? Nima bo'ldi, yo Amr?" deganlarida shunday qo'llarini ushladida aytdiki, "Ey Rasululloh, men islomni qabul qilaman, islomga kiraman. Lekin bitta shartim bor." "Ha, nima shart?" deganda, "Ey Allohning rasuli, mening avvalgi gunohlarimni kechirishingizni sharti bilan islomga kiraman" deyaptilar. Haqiqiy iymon bu shunchaki bir siyosat, politik ubeyish emas. "Mening oldin qilgan katta-katta gunohlarim bor. Sizlarning sahobiylaringizni o'ldirganman. Ko'p zulmlar qilganman. Allohning ustidan kulganman. Har xil kufr, shirk, bid'atlarda bo'lganman. Shu shartim shuki, barcha gunohlarim kechirilsagina islomni qabul qilaman" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimda kelgan hadisda "Innal islam yahdi ma kana qabla." Shak shubha yo'qki, islom o'zidan avvalgi barcha xato gunohlarni kechiradi dedilar. Undan tashqari shak shubha yo'qki, al-hijratu tahdi ma kana qabla. Hijrat ham o'zidan avvalgi barcha gunohlarni kechirib yuboradi dedilar. Va innal hajja yahdi ma kana qablahu. Va shak shubha yo'qki, haj undan oldingi barcha gunohlarni o'chiradi dedilar. Sen xavotir olmagin, bay'at bergin. Islom nima qilgan bo'lsang, farqi yo'q, kimni qatl qilgan bo'lsang, shirk, kufr nima qilgan bo'lsang, hammasini o'chiradi degandan so'ng qo'llarini uzatdilar, bay'at berdilar, islomni o'sha yerda qabul qildilar zohir qildir islomlarini, mashalloh, tabarakalloh, barchalari xursand bo'lishdi. Usmon ham radhiyallohu ham islomni qabul qildilar. Qurayshning bular aslida uchovlari ham Quraysh tomonidan kelgan eng oxirgi islomni qabul qilganlaridan. Bu bir tarafdan ne'mat. Alloh taolo Hadid surasining 10-chi oyatida marhamat qiladi.
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Sizlerden hiç kim fathdan ilgari ihson qilganlarga va urushda qatnashganlarga barobar bo'la olmaydir. Ularning darajalari fathdan so'ng ihson qilganlardan va urushda qatnashganlardan ko'ra ulug'dir, deyapti Alloh taolo. Lekin fathdan so'ng hijrat qilganlar musulmon, sahobiy, lekin bular bilan teng emas. Subhanalloh, Allohning qadari uchovlari ham ana shu toifadan bo'ldilar. Eng oxirgi. Bundan keyin hech qaysi qurayshlik kelib islomni qabul qilmagan. Keyin Xolid ibn Valid islomni qabul qilganlaridan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rayaptilar. Men uchun Alloh yo'lida mushriklikda qilgan har bir qilmishimga Allohdan mag'firat so'rang deganlarida, albatta islom o'zidan oldingi har bir narsani yo'qotib bitiradi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yniga hadisda. Yo'q, yo Rasululloh, men uchun shirk, mushriklikda qilgan gunohlarimni xosslab so'rang deganda, ey Alloh, Xolid ibn Validning seni yo'lingdan to'sib qilgan har bir qilmishini kechirgin, deb xosslab Xolid uchun duo qildilar. Va qolgan rivoyatda Xolid uxlamaydi va uxlashni ham qo'ymaydi, dedilar. Endi bu hali ko'rasizlar, nima uchun bunday degan? General, armiyaning generali, u shunchaki uxlamaydi va mushriklarni uxlashga ham qo'ymaydi degan ishora berdilar. Keyinchalik u kishining laqablarini Sayfulloh deb qo'ydilar. Alloh taoloning qilichi. Hatto bir jangda, keyin endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tganlaridan so'ng Umar radhiyallohu anhu davrlarida Rumni fath qilish paytida, inshaalloh agar nasib qilsa kelamiz, Xolid ibn Valid generallarning geniysi bo'lganda u kishi bir yo'l qilib, tavakkal qilib bir necha ming kishi ashoblari bilan hech kim yurmagan cho'ldan o'rtadan kesib olib, o'sha shaharning o'rtasidan chiqib ketganda. Ular xayoliga kelmaydigan joydan o'rtadan chiqib ketganlar, Xolid ibn Valid. Chiqib kelib jang qilmoqchilar shahar o'rtasida kirib qolganlar. Hech kim tarixda yurmagan, hech kimni odam qadamining izi bosmagan joydan chiqib kelganlar. Shunda ikkita amir, endi undan oldin amir dialog qiladilar. Shunda so'raydi. Keladi yaqinda, endi ular duel qilmoqchilar, lekin dueldan oldin so'raydi. Aytadiki, ey Xolid, deydi, sizni eshitamiz, deydi, endi bir necha yildan so'ng islom butun dunyoni bosib olayotgan payti eshitganmiz, deydi, men ko'rmagan. Sayfulloh deyishadi, Allohning qilichi deyishadi sizni. Nima sabab bo'lgan? Sizga Alloh taolo arshdan o'zining qilichini yuborganmi? Yo'q, qilich yuborganmiki sizni shunday deb atashadi, deganda u kishi kulganlar. Yo'q, degan, unaqa emas. Faqat Allohning rasuli bir menga shu bergan qobiliyatimni hisobga olib Sayfulloh deb nom qo'ygan, boshqa hech narsa emas, deb islom haqida so'ragan o'sha lashkar. Islom nima deganda, shunchaki bir oddiyligini ko'rib hayratda qolgan. Islom shunday shunday aqidani ta'riflab berganda o'sha lashkar shunday shahodat keltirgan ekan: Ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasululloh, deb bu tarafdan o'tgan ekan. Xolid ibn Validning da'vatlari, u kishining shu amallari bilan. Subhanalloh. Endi Amr ibn al-As radhiyallohu anhu islomni qabul qilgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning shijoati va ma'rifati yuqoriligidan o'zlariga yaqin olib yurdilar. Shuning uchun Makka fathida unga Qur'onda zikr qilingan butlardan Huzayl qabilasiga tegishli bo'lgan Suva ismli butni ag'darish vazifasini topshirdilar. Hali inshaalloh Makka fathi kelganda batafsilroq gapirib o'tamiz, lekin shu yerda kelgan ekan Amr radhiyallohu anhu borganida o'sha butni sindirish, endi ularning katta narsasida but sindirish degani butun aqidasi, qoidasi, urfu, odatini hammasini sindirish degani bu. O'sha konstitutsiyani yer bilan yakson qilish degani ular uchun. Amr qilib yuborganlarida butning rohibi uni bu ishdan qaytardi avval. Bunday qilmagin, seni butun uradi, falon piston bizga boru. Ko'r bo'lasan, unaqa bo'lasan, unaqa bo'lasan deb uni qo'rqitdi, ya'ni Amr ibn Osni. Oqibati yomon bo'ladi deb aytdi. Shunda Amr unga sen hali ham botillikdamisan dedi. Endi o'sha kishini tanir ekan, ya'ni rohib ilmli deydi endi. Sallali soqolli o'sha shirkda yuribdi, Qur'on o'qib. Endi bizni nimada endi? Hali ham shirkdamisan, botillikdamisan dedi va butni ko'z oldida ag'darib tashladi. Butni yiqilib, sindirib tashladi. So'ng nazariga qalab, "Xo'sh, endi nima deysan?" dedi Amr. U endi men seni ko'r qiladi, u qiladi, bu qiladi deb turgan e'tiqodda bo'lgan odam rohib aytdiki, "Olamlarning Robbisi Allohga iymon keltirdim," dedi shu yerda. Demak, bu but ish narsa emas ekan. Shunchaki bir haykal ekan degan e'tiqod kirdi. Endi shu rivoyatda kelgan katta-katta narsalarga yubordi demoqchilar Amr ibn Osni. Yana bitta ishora bor bu yerda, boyna boshida aytdim-ku. 3ta Qurayshning zodagonlari islomni qabul qilishi bu degani Alloh Robbul alamin Qurayshga bir qanaqadir mesaj yuboryapti. Qanaqadir xabar beryaptiki, ey Quraysh, ko'zlaringizni ochinglar. Sizlarning Amr ibn Oslaringiz bu Qurayshning eng mohir politiki islomga o'tdi. Ikkinchisi Usmon ibn Talha bir davlatda masalan bir narsalar bo'lsa, pozitsiyalar bo'lsa, birinchisi eng katta politik islomni qabul qildi. Ikkinchisi Ka'baning kalitining xodimi Usmon ibn Talha, o'sha Ka'ba xodimi, ularning nima deydi? Daromad keltiradigan ham, obro' beradigan ham bir necha minglik tarixga boy bo'lgan Ka'baning xodimi ham islomga kirdi. Uchinchisi generallaringiz Geni, harbiy Geni deydi, Sayfulloh Xolid ibn Valid ham islomga kirdi. 3ta eng ashaddiylaringiz islomga kirdi, ko'zlaringizni ochinglar degan ishora bu. Shunchaki bir tasodifiy voqea emas, deyaptilar ulamolar. Uchovi ham islomga kirishi. Bir ishora bor. Ana endi islomni qabul qildilar. Bu yerda ko'p kichkina-kichkina qazotchalar bo'lgan, u haqida unchalik xabar berish shart emas, lekin eng katta qazotlardan biri, janglardan biri inshaalloh Mu'ta jangiga kirib kelyapmiz. Mu'ta g'azoti yo Mu'ta jangi deb nomlanadigan jang. Mu'ta g'azoti yo Mu'ta jangi. Bu g'azotmi, sariyami hozir bilib olasizlar. Bu urush Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotliklarida musulmonlar olib borgan eng og'ir jang va eng qonli to'qnashuv sifatida tarixga kirdi. U 8-hijriyning Jumodul Ulo oyida 629-milodiyning avgust yoki sentyabrida bo'lib o'tdi va nasroniy o'lkalarni fath etishga tayyorgarlik va debocha bo'lib qoldi, deyaptilar. Ana endi bu g'azot nafaqat endi Arab jaziramasidagi bir arablar bilan, o'sha davrning imperiyasi bo'lgan eng ashaddiy imperatorlar bilan Rum imperiyasiga qarshi g'azot. Tafakkur qilyapsizlarmi? Bu endi katta narsa, juda ham o'sha paytda bu kofirlarning tarixida ham kelgan, kunlari bilan ham kelgan. Bu sahobalar 7 uxlab tushida ko'rmagan bu lashkarlarni ko'rgan u jangda, uni ko'rasizlar, o'sha Mu'ta g'azoti. Mu'ta qayerda aslida? Nima qaysi joy? Shomda, Shom bilamiz, hozirgi Suriya, Iroq bir chekkalari ichiga kirib ketadi, Yerusalim ichiga kirib ketadi. Shu Shomning Balqo o'lkasidagi bir qishloq nomi bo'lib, u bilan Baytul Maqdis orasi 2 bosqich yo'l edi. Baytul Maqdisga yaqin bo'lgan joy Mu'ta. G'azvatul Mu'tami yo Sariyatul Mu'tami degan savol. Bir esingizga keltiraylik, g'azva bilan Sariya farqi nimada? G'azvaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari qatnashgan, sariyaga qatnashmagan. Lekin bu kitoblarda G'azvatul Muta deb keladi. Hattoki vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashmagan bu jangda. Nima uchun deb o'ylaysizlar? Nima uchun g'azva deb nomlanadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatnashmagan. Katta jang bo'lgani uchun. Hozirgi ulamolar aytishadiki, tarixda kelgan juda katta oliy jang bo'lgani uchun, shunchaki bir arablar bilan emas, imperiya bilan, imperatorlar bilan, dirjava bilan jang bo'lgani uchun uning darajasini oliy qilaylik deb g'azva deb aytishadi ba'zi ahlimlar. Lekin qattiq turadigan ulamolar, muarrixlar aytishadiki, yo'q, bizlar ajratdikmi boshida, kelishdikmi g'azvani g'azva, sariyani sariya deb, bu sariyaga kiradi deyishadi. G'azvaga kirmaydi, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqmadilar. Endi sahobiylar nima deyishgan? Bular ulamolar bahslari. Sahobiylar o'sha jangni nima deb nomlashgan desa, Buxoriyda va Muslimda kelgan sahih hadisda sahobalar Jayshul Umaro degan amirlar jangi deb nom berishgan. Jaysh ham jang, lekin Umaro nima degani? Amirlar jangi. Qaysi amirlar jangi? Zayd ibn Sobitning ko'p amirlar bo'lgani uchun o'sha jangda olib ko'rasizlar, inshaalloh keraman. Bu bir necha dars bo'ladi. Xursand bo'lmanglar. Bir necha dars bo'ladi, ichiga kirib ketamiz janglarni, qanday bo'lgan, nima bo'lgan. Bu juda ham tarixiy voqea. Mashhur o'sha greklarning ham kitobida qolib ketgan musulmonlarning birinchi jangi. Kofirlar bilan bo'lgan birinchi jangi va amirlar jangi deb nomlanadi. Bir nechta amirlar bo'lgan u yerda. Endi jangning sababi qayerdan kelib chiqdi bu jang? Shunchaki bir ketdik, bir jang qilamiz emas, sabab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Harith ibn Umayr al-Azdini maktub bilan Busro hokimiga yuborgan edilar. Busro qayerda? Basra. Shomda. Bu Basra emas, adashmayapmizmi? Basra emas, Busro. Busroga elchini maktub bilan yuboryaptilar. Bir maktub, ma'lum emas nima uchun, lekin yuboryaptilar. Yo'lda unga Shomning Balqo o'lkasiga Qaysar tarafidan hokim qilib qo'yilgan Shurahbil ibn Amr al-G'assoniy duch kelib qoldi. Endi u o'sha yurtning podshosi, hokimi deylik, Rum imperatori qo'ygan hokim, o'sha yurtning podshosi. Yo'lda qarasa, musulmonlarning elchisi ketyapti. So'radi, surishtirdi, nima desa, men elchi dedi. Allohning rasuli tomonidan elchi, Busroga borishim kerak. Deganda u podshoh Shurahbil uning ustidan kuldi. Uni qamalga oldi. Azobladi, juda ham qattiq azoblar bilan kuldi ustidan va boshini tanasidan judo qildi sahobiyni. Hech bekaraga. Shunchaki ustidan kulib, go'yonki sizlar musulmonlar, o'sha arablar kim sizlar u, bizlar kim? Qanaqadir o'ldirsak ham hatto dunyo tan olgan, elchiga o'lim yo'q degan shior bor hozirgacha. Elchiga o'lim yo'q, mumkin emas elchini o'ldirish. Ular o'sha paytdan ham bilishardi. O'ldiramiz, nima qila olasizlar? Bizlar sizlar uchun juda uzoqmiz, hatto kerak bo'lsa degan shu kibr bilan sahobiyni o'ldirdi. Elchi va choparlarni o'ldirish eng qabih jinoyatlardan sanalar. Bunday qilish urush e'lon qilish bilan barobar, balki undan-da ortiqroq ish hisoblanardi. Ushbu xabar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda qattiq ta'sir qildi va ularga qarshi 3000 kishilik qo'shin hozirladilar. Bu juda katta qo'shin bo'lib, Ahzob jangidan boshqa biron jang uchun hali bunchalik ko'p sonli qo'shin jamlanmagan edi, deyaptilar. Jamlanmagan edilar. Ana endi qarang, har yilini endi ulamolar bo'lib chiqqan, masalan Badr jangidan ana shu Muta g'azotigacha. Muta jangigacha. Badrda nechta edilar sahobiylar? 300 ta edilar. Ha? Uhudda nechta edilar? 1000 ta bo'ldilar. Agar qarasangiz, agar sekinlik bilan ko'payib, hatto bir yil oldin, bir necha oylar oldin Sulh Hudaybiyada, mana Umrada 2000 edilar ular. 3000 ga. Bir yil mobaynida 1000 ga ko'tarildi. 3000 ta bo'lib jangga tayyorgarlik ko'ryaptilar. lashkarboshilar tayinlashlari va ularga yo'l yo'riqlar ko'rsatishlari haqida inshaalloh kelgusi darsda davom ettiramiz. Bitta bitta o'tamiz inshaalloh. Hozirgacha shu yerda to'xtaymiz. Mabodo shu yergacha mabodo savollaringiz, takliflaringiz, biror radiyalaringiz bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Labay. Yo'da, ur yashirin bo'ldi. Savol bo'ldiki, sulhda ediki, sulhda agar Quraysh tomonidan biron kishi musulmon bo'lsa, yo musulmon qochib kelsa, qaytarib bermaymiz degan sulhni aytayapsizmi?
Yo, agar Qurayshdan kim borib musulmonlikni qabul qilib bizga qaytarib berasiz,
bizni tilda aytganda u Qurayshning duhi sindi endi. Bunaqa gaplar o'tmaydiganini bilib qolyapti allaqachon. Tushunyapsizmi? Bo'ldi endi dedim. So'rashga duh kerakdi, duh. Bo'lmaydi, yo'q. Singan. Ha. Shu darajada singan ular. Bo'ldi, tamom. Yaqin qoldi. Ular hammasi bilyapti, qochishni qarang, kattalari qochishni nimasini taraddudini qilyaptiki, qochib ketaylik. Tinchgina shu yerdan bo'ladi, u aniq fath bo'lishi ma'lum. E'lon qilmagan, lekin ma'lum. To'g'ri, o'sha hali Abu Sufyon o'zini ko'rsatadi, biroz hali ko'rasizlar. Biroz voqealar bo'ladi, lekin allaqachon singan. Unaqa da'volar yo'q. Bizga qaytib berasizlar, bizlar boramiz, unaqa narsa yo'q. Allaqachon ma'lum. Shuning uchun so'rashmagan, shuning uchun ustiga ustak 3 ta eng ashaddiylar o'tib ketyapti u yerga. Allohu a'lam. Labay. Hijrat demadim, menimcha adashgan bo'lsam mumkin. Men maqsadim dedimki, islomni qabul qilganlar, masalan sahobiyu Abu Sufyon ham sahobiy, shundaymi? Ko'p sahobiylar ro'y ikrima keladi. Ular bilan bularning farqi nimada desa, Alloh javob beraptiki, hijrat qilganlar hijratdan so'ng islomni qabul qilgan bilan barobar emas. Uning darajasi oliy, katta deyapti. Chunki hijrat oson bo'lmagan. Ular hayot mamot, qizil nima deydi? Qizil chorni spisk deb edi, qizil spisklarga kirish kerak. No fly listda turish kerak. Aeroportdan o'tayotganda juda qiyin mashaqqat bilan o'tish kerak. Necha soatlardan ularni nima qilib, ta'qib qilib, qiyin. Endi hozir bizga bu qiyin deyapmiz, lekin uni qiyos qilish juda qiyin, o'lim bilan barobar o'sha paytda. Shuning uchun darajalari bir bo'lmagan, Alloh a'lam. Yana bir kim qo'lini ko'tardi shu yerda? Labay. Sulhul Hudaybiyadan amirlarning hijrat qilguniga qadar necha yil o'tganini bilmayman. Bu tarixiy voqealarda ba'zi paytda yillari keltirilmaydi, rivoyatlar kelgan, u yer bu yerda uni ulamolar harakat qilishadi-da endi bir jamlashgan. Ma'lum kitoblarda keladi-yu, bu aniq 100% shunday A to B Z emas, bunaqa emas. Ba'zi payt mana hozir orqaga qaytishga majbur bo'ldik. Amr ibn Osni islomi uchun orqaga qaytishga majbur bo'ldik, chunki shunaqa rivoyatlar shunaqa kelgan. Yillari ma'lum emas, Alloh a'lam. Savollar bo'lmasa, demak to'xtatamiz inshaalloh. Kelgusi darslarda uchrashguncha salomat bo'lasizlar. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. من عضت شفتي وفركاتي